ኢልኩም ሰማዕትና ሎሚ ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ዶክተር ይፍዳ ኣምላክ ተስፋ ማርያም ብዛዕባ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራን ምስ ደም ምልጋስን ዝተኣሳሰሩ ሕቶታት ክምልሰልና ተቐሪቡ ኣሎ። ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ኤስቢኤስን ድማ እናመስገንኩ ናብቲ ሕቶታት ክኣቱ። ሕራይ ዶክተር ይፍደ፣ ባንክ ደም ኤርትራ ዘካየዶም ንጥፈታት ብሓፂሩ ክትገልፀልና ዶ?
ባንክ ደም ኤርትራ ስሩዕ ዝኾነ ሰራርሓይ ዘለዎ ቀዳማይ ዝገብሮ ስራሕ ጎስጓስ ናይ ለገሰ ደም እዩ፣ ናይ ወለንተኛታት ለገሰ ደም። ካብኡ ሓሊፉ ነቶም ፈቃደኛታት ኮይኖም ዝቐርቡ ሰባት ዘድሊ ምርመራታት ይገብር። ምርመራታት ገይሩ እቶም ብቑዓት ኢሉ ዝኣምነሎም ሰባት ደም ንክልግሱ የፍቅደሎም ማለት እዩ። እቲ ዝተለገሰ ደም ከዓ ብሕፅር ዝበለ ናብቲ ዘሎ ላቦራቶሪ ንምርመራ ይኣቱ። እቲ ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ ከዓ ድልው ኮይኑ ንሕሙማት ይከፋፈል ማለት እዩ። ብሓፃራታ ስራሕ ታሲርያል ናይ ታክስታይ
እዋ ሕጂ እቶም ለገስቲ እንታወት እዮም እቶም ደም ዝልግሱ ናብቲ ባንክ ደም? እቲ ዝተለገሰ ደም ከ መን እዩ ተጠቃሚ መን እዩ ነቲ ደም?
ፅቡቅ። እቶም ለገስቲ ደም ኩሎም ኤርትራውያን ኮይኖም መብዛሕትኦም ማለት እዩ። ገለገለ ወፃእተኛውን ኣይሰኣንን፣ ግን ብሓፂሩ እንታወት እዮም ስለ ዝበልካኒ እምበር ወለንተኛታት እዮም መብዛሕትኦም።
ማለት ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም? ተምሃሮ ድዮም? ሰራሕተኛታት ድዮም?
ተረዲኒ ድዓን ካብ ዜሮ ክሳዕ ሚት እቲ ህዝቢ ሲ ናይ ምልጋስ ክስታይ ኣለዎ እንድዩ ቅሩብነት ኣለዎ። ግን መብዛሕትኡ እቲ ንሕና ንወስዶ መምዘኒታት ኣብ መንእሰያት ስለ ዝወድቕ ኣርጋ ዝበዝሑ ለገሰ ደም ተምሃሮ ናይ ቤት ትምህርታት ናይ ኮሌጃትን ናይ ካልኣይ ደረጃታት ቤት ትምህርታትን እዮም ማለት እዩ።
እዚ ልገሳ ደም ብወለንታ ዝግበር ድዩ ወይስ ጎስጓስ ብትገብሮ ንስኻትኩም ድዩ? ብኸመይ እዮም ሰባት መፂኦም ደም ክልግሱ ዝግበር ኣብ ኤርትራ?
ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ልግሲ ደም ብወለንታ እዩ። እቲ ጎስጓስ ከዓ እንታይ እዩ ኣፍልጦ ንዘይብሉ ሰብ ከየፍለጥካ ደም ለግስ ክትብሎ ከቢድ ነገር እንድዩ። ኣይኮነ እንደ ገንዘብ ስዋላ ኣይኮነ እንደ ደም ስዋላ ገንዘብ እውን ሃባ ክትብሎ ንሰብ ገለ መረዳእታት ክትገብረሉ ኣለካ። ንምንታይ መዓላ ከም ተውዕሎስ ክትገልጸሎ ትክእል ኣለካ። ስለዚ እቲ ጎስጓስ መፍለጢ ወይ ድማ ኣፍልጦ መበገሲ መበራበሪ ማለት እንድዩ። ንሱ ምትገበርካ ከዓ እቲ ሰብ ፈቃደኛ ኮይኑ እዩ ዝልግስ እምበር ብስገዳት ዝልግስ ሰብ ዋልሓደ የለን።
ኣራይ እቲ ዝተኣከበ ደም ንክንደይ ግዜ ይፀንሕ? ተጠቀምቱ ኸ በዓል መን እዮም? ብኸመይኹም እቲ ዝተኣከበ ደም መሊስኩም ናብ ተጠቃሚ ህዝቢ ትዝርግሕዎ?
ዋ ሕጂ እቲ ዝተለገሰ ደም እቲ ዕድሚኡ ካብ 36 መዓልቲ ክሳብ 42 መዓልቲ እንድዩ። ካብኡ ንዳሓር ግን ትናቱ ሓይሊ ስለ ዘይሰርሕ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ። ግን ክሳዕኡ ዘብፅሕ እውን ብዙሕ ስለ ዘይብልና ተጠቃሚ ግን ለጋሲ እገለ ወይ እገሊት ዝበሃል ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ እዩ ዝልግሶ ተጠቃሚ ካ ኸም ይልክዕ ኣብቲ ሆስፒታል ዝኾነ ሰብ ሓሚሙ ደም የድለይ ወይ የድለያ ዝተባሃለ ሰብ ይጥቀመሉ ማለት እዩ።
ስለዚ ክፍሊት ዝበሃል የለን ማለት ድዩ ክጥቀም ዝደሊ ደም? ከመይ
ንለጋሲ ደም ኣይነኽፍሎን ኢና። ስለዚ ተጠቃሚ ከዓ ኣይከፍልን እዩ።
ኣራይ ካብ ዓይነታት ደም ኣይናይ ዓይነት ደም እዩ ሕፅረት ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም? ነዚ ሕፅረት ንምምላእ እንታይ ኣገባቢኹም ትጥቀሙ?
እቲ ሕፅረት ኣለዎ ዝበሃል ዓይነት ደም እቲ ናይ ደም ዓይነታት ኣብ ክልተ እንዲ ዝምቀል ብዓብዩ ብኣርባዕተ ይምቀል እንደገና ናብ ክልተ ድመቕሉ። ሕጂ ክልተ መምቀል እዩ ቲቐንዲ ገዳሲ ብዛሕቶ እዚኣ። እቲ ኔጋቲቭ ኣርኤች ኔጋቲቭ ዝበሃል ሓደ ዓይነት ደም ኣሎ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓይነት ደምሲ ኣርኤች ኔጋቲቭ ኣለዎ። ኤ ፖዚቲቭ ኣሎ፣ ኤ ኔጋቲቭ ኣለዎ፣ ቢ ኔጋቲቭ፣ ቢ ፖዚቲቭ እንዳበለ ነተን ኣርባዕተ ሸሞንተ ኢኻ ትመቕለን። ሕጂ እታ ኔጋቲቭ ሳይድ ናይታ ዝኾነት ዓይነት ደም ኩሉ ግዜ ዋሕድ ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ኦ ኔጋቲቭ ዋላ እኳቲ ብዙሒ ደሓን እንተኾነ ብኤርትራ ከባቢ 500ታዊት እንተኾነ ተጠቀምቲ ናቱ ግን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ናይ ወሊድ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና እሳተን ከዓ ብጀካ ኦ ኔጋቲቭ እንድሕር ኮይና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኦ ኔጋቲቭ ተዘይኮይኑ ካልእ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ናብቲ ዳሕራይ ናይ ምውላድ ዕድሚያ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቁሩብ ፀገም ዘምፃልና እቲ ኦ ኔጋቲቭ ብሓፈሻ እቲ ኔጋቲቭ ዝበሃል ዓይነት ደም ኮይኑ ብፍላይ ግን ኦ ኔጋቲቭ ፅግመና ማለት እዩ።
ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ንምግጣም እንታይ ዓይነት ኣገባቢኹም ትጥቀሙ? ብሓፈሻ ሙሉእ ዓለም ከ እንታይ እዩ ዝግበር?
ከከም ሃገሩ ፋላለንዲ ሕጂ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ውደባ ንሕና ክለባት ኣለና ናይ ለገሲ ደም ብክለብ ጠርኒፍና ዋላ ፖዚቲቭ ይኹኑ ዋላ ኔጋቲቭ ንሕዞም ኢና መዝገብ ኣለና ማለት እዩ። ከድሊ ከሎ ከዓ ካብቶም ምዝጉባት ለገሲ ደም ካብኦም ኢና ንፅውዕ። ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ካብኡ ዝተፈለየ ብዙሕ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ምዝጉብ ዝኾነ ወለንተኛ ለጋሲ ደም ድሕሪ ዘይብልካ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ክትገብሮ ትኽእል ፍታሕ የለን።
ስለዚ እቶም ከምኡ ዓይነት ፀገማት ዘለዎም ሰባት ተወዲቦም ኩሉ ግዜ ቁርባት እዮም ማለት እዩ፣ ክልግሱን ክወሃቡን ማለት እዩ።
ልክዕ ኣብ ብዙሕን ዋሕድን ፍልልያት ክህሉ ክእል እዩ። ዝኾነ ሃገር ግን ንሕና ብኸም ኢና ናይዞ ሕጂ ለገሲ ደምና ምዝጉባት እዮም። ብፍላይ ከኣቶም ኣርኤች ኔጋቲቭ ዝበሃሉ ኣዝና ተጠንቂቕና ኢና ንሕዞ። ምክንያቱ እታ ሽግር ስለ ንፈልጣ ተደጋጋሚት ከዓ ስለ ዝኾነት
ሕራይ ናብታ ኣርኤች ኔጋቲቭ መሊሰ ክመልሰካ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኣብ ምውላድ ዘለዎን ፀገም ሓንሳብ ምስ ወለዳ ብድሕሪኡ ኣይወልዳን የን ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ። ከምኡ ዓይነት ናይ ደም ዓይነት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። እዚ ቁርብ ኣብርህ ዶ ክተብለልና ከመይ ከም ዝመስል?
እወ እቲ ኣርኤች ኔጋቲቭ ዓይነት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ብመሰረቱ እቲ ፀገም እንታይ እዩ፣ እንድሕር ኣርኤች ፖዚቲቭ ዝኾነ በዓል ቤት ኣለዋ ኮይኑ እቲ ዝህነፅ ወይ ድማ ዝጥነስ ዕሸልካ ናይ ኣቦኡ ወሲዱ ኣርኤች ፖዚቲቭ ምስ ዝኸውን ብመንገዲ መድሓንቲ እቲ ናይቲ ቆልዓደም ብገለ ምክንያት እንተ ደኣ ናበቲኡ ሓሊፉ እታ ኣዴ ኣንጻር ናይቶም ኣርኤች ፖዚቲቭ ዝበሃሉ ቀያሕ ተዋህዮታት ፀረ ህዋሳት ወይ ድማ ኣንቲቦዲስ ስለ ተማዕብል ነቶም ዳሕረው ዝጥነሱ ቆልዑት እቶም ኣንቲቦዲስ ነቲ መድሓንቲ ወይ ድማ ፕላሴንታ ሰጊሮም ነቲ ቆልዓ ናይቲ ቆልዓ ዋህዮታት ከጥቅዑ ስለ ዝኽእሉ እቶም ድሕሪት ዝመፁ ቆልዑት ክህሰ ይኽእሉ እዮም በቶም ኣንቲቦዲስ ማለት እዩ። ምናልባሽ ግን እዚ ኩሉ ሰዕ ይኸውን እዩ ማለት ኣይኮኑን፣ ንኸይከውን ግን ክጥንቀቐሉ ዘለካ ነገር እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ትንስን ሕስን ምብፅሓ ኣርኤች ኔጋቲቭ ምዃና ክትፈልጥ ኣለዋ ኣብ ከምኡ ከይትበፅሕ። ከምኡ እንተ ደኣ ምዃና ፈሊጣ ከዓ መድሃኒት ክውሰድ ዝከኣል ኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕርስን ትንስን ክትወስድ ትኽእል እያ ካብኡ ንምድሓን ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ብኸመይ መሓላለፍ ማለት እዩ? ጓል ኣንስተይቲ ቅድም ከተረጋግፅ ኣለዋ ማለት እዩ? ቅድሚ ምጥናሳ እንታይ ዓይነት ደም ከም ዘለዋ እስከ ተረጋግፅ ኣለዋ ማለት እዩ?
ልክዕ ከምኡ ክኸውን እቲ ዝድለ ከምኡ እዩ። ንሕና መቸም ኣብ ዝተ መሳሳሊ ከምዚ ሕጂ ስኻ ትገብሮ ዘላ ኢንተርቪው ማለት እዩ ከምኡታት ብከምኡ ነቲ ህዝቢ ክነፍልጦ ኢና ብዙሕ ኢና ስታይ ንገብር። ስለዚ ኣብቲ ናይ ወሊድ ዕድመ ወይ ድማ ቻይልድ ቢሪንግ ኤጅ ዝበሃል ካብ 15 ወላ ቅድሚ እዩን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ጀሚራ ጓል ኣንስተይቲ ዓይነት ደማ ፈሊጣ ተዳልያትሉ ክትፀንሕ ኢና ንመክር ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ሓንሳ ሰንሲታይዝድ ኮይና ወይ ድማ እቶም ኣንቲቦዲስ ከተማዕብል ጀሚራ እቲ ነገር ንድሕሪት ክምለስ ስለ ዘይክእል ካብ መጀመርታ ክትዳልውሉ ኣለዋ ባህልቲና።
ሕራይ ብተመክሮኻ ኣብ ትካልኩም ኣብ ደም ምእካብን ምክፍፋልን ኣብ ዝገበርኩምዎ ፃዕሪ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ሂወት ድሒኑ ትብል ካብቲ ዘካየድኩምዎ ፃዕርታት ማለት እየ?
እዚ ብንፁር ክንዲዚ ኣድሒና ክንብል እኳ ፀጋሚ እንተኾነ ግን ካብ ትቅድም ዝነበረ ናይ ኣገልግሎት ባንኪ ደም ኣተሓሕዛ ሕጂ ዘለናዮ ኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ መንገዲ ተመሓሒሹ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ህይወት ምድሓን መስርሕ እውን ከምኡ ተዓፃፂፍ ሎ ባህልቲና ግን ንፁር ዝኾነ ኣሃዝ ወይ ድማ ፊገር ክበካ ግን ኣፀጋሚ እዩ። ክንጅምሮ ከለና ከ ዝነበረ ንኣብነት ኣብ 2002 2003 ዝነበረ ሕጂ ዘሎን ብሰለስተ ዕፅብ ኢሉ ስለ ዝበልፅ ካብ 4000 ወይ ድማ 3000 ናብ 10000 ከባቢ ምእካብ ስለ በፂሕና ዘለና እሱ ሓደ ዓብ ምሕያሽ እዩ ንብሎ።
ሕራይ እዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ ምእካብ ደም ወይ ከዓ ሃገራዊ ባንክ ደም ምስ ናይ ካልኦት ብፍላይ ምስ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ይኹን ምስ ብናይ ዓለም ደረጃ ከመይ ከተነጻጽሮ ትኽእል ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዝርከብቲ ናትኩም ትካል?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ንሕና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለና ኢና ንብል። ብፍላይ ከዓ መወዳድር ትኻ እንዲኻ ትርኢ ምስቶም መሳትና ንብሎም ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ካብተን 50 ገለን ዝኾነ ኣፍሪካውያን ሃገራት ሰለስተ ጥራሕን ናይ ኳሊቲ ወይ ድማ ናይ ብቕዓት ምስክር ወረቐት ዝወሰዳ ካብአን ካብ ሓንቲ ኤርትራ እያ። ስለዚ ካብቶም ዝሓሽና ኢና ክብለካ ክእል እየ።
ሕራይ ኣብ ኣውስትራልያን ዘለዉ ሰባት ይኹኑ ኣብ ካልእ ዝነብሩ ብዛዕባ ደም እትህቦ ምክሪ እንተልዩ ዶክተር ይፍደ?
ኣብ ካልእ ንዘሎ ሰብ ምክሪ ክትህብ እኳ ቁርባ ፀጋሚ እንዲ ከከም ከባቢ እዩ ስለ ዝፈላለ፣ ግን ብሓፈሽኡ ደቂ ሰባት ከም ምዃና መጠን ኣብ ዓለም ከዓ ደም ክንቅበል ወይ ድማ ደም ክንህቡን ይግባአና ወይ ድማ ክበፅሓና ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዝሃለኻ ሃለኻ ሲ ለጋሲ ደም ምዃን ንዝኾነ ፍጡር ወዲ ሰብ ናይ ምድሓን መስርሕ ወይ ድማ ፅቡቅ ተግባር ስለ ዝኾነ ጎዳእ ከዓ ስለ ዘይኮነ ደም ምልጋስ ኣብዝሃለኻ ሃለኻ ደም ምልጋስ ፅቡቅ እዩ። ባህላየ ዝኾነ ሰብ ከዓ ክተግብሮ ኣለዎ። ብዓደይ የለኹን እሞ ይልግስኒ ኣይምልከተንን ክብል ስ የብሉን ባህላየ
ኣራይ ኣብዚያ ክሕዘካ ጎዳኢ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ግን ደም ምሃብ ማለት ካብ ሰውነቶም ገለ ይጎድሎም ከም ዝኸውን ገይሮም እዮም ዝሓስቦ። እዚ እንታይ እዩ ጥቕሞም ጉዳኣቱ እንታይ እዩ?
ሕጂ እንታይ ዲ ልግሲ ደም ስቂኢልካ ዝስራሕ መስራሕ ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ብቕዓቱ ከይተረጋገፀ ኣምፂኢኻ ከም እንስሳ ተወስዶ ነገር የለን። ምክንያቱ ዕድመ ኣብ ግምት ኣቱ፣ ክብደት ናይ ሰውነት ኣብ ግምት ኣቱ፣ ሓፈሻዊ ጥዕና ፀቕጢ ደም ዶ ሂሞግሎቢን ወይ ድማ ፃዕቂ ደም ማለት እየ ብዙሕ ነገራት ኢ ካብ ግምት ትእቱ። እዚታት ነፃ ንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ እተን ዝውሰዳሉ ኣቐንደም ከዓ ኣዝየን ውሕዳት ስለ ዝኾና ምስቲ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ደም ጉድኣት የብሉን ባህላዊ ብልቢ ንድሕር ተቐቢልዎ ነቲ ልግሲ ደም ሰብ ከድሕን ኣለኒ ንድሕር ኢሉ ከዓ ዝመፆ ሳዕብን ዋልሓንቲ የለን። ተገዲድካ እንተ ደኣ ደም ክትህብ መፂኻ ግን ሳዕብን ክህልዎ ክእል እዩ። ምክንያቱ ብልቢ ዘይተቐበልካዮ ነገር ኣእምሮ ዘይተቐበሎ ነገር ኩሉ ሰዓ ሓደገኛ እዩ።
ራይ ናይ ዕድመ ክልል ከመይ እዩ ደም ዝህብሲ? ካብ ወዲ ክንደይ ዓመት ጀሚሩ ክሳብ ወዲ ክንደይ ዓመት ዝበፅሕ እዩ ደም ክህብ ዝኽእል ሰብ? ኣብ ዓመት ከ ክሳብ ክንደይ ሓደ ሰብ ደም ክልግስ ይኽእል?
ነወ ከከም ዓዱ ነናቱ ፖሊሲታት ኣለዎ። ንሕና ንጥቀመሉ ንሕሪ ኮይኑ እታ ዝተሓተት ዕድመ 16 ዓመት እያ። ኣብዚ ላዓለት ከዓ ስሳ እያ። ሕጂ እንተዳ ብንእስነቱ ዝልግስ ነይሩ ሓደ ሰብ ግን ካብ 9 ዓመት ንላዕሊ እውን ድሕሪ ጥዑይ ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል እዩ። እታ 16 ትብል ዘላ ዕድመ እውን ኣባና ኢና ንጥቀመላ 16 17 ምስቲ ዘለና ናይ ሓፈሻዊ ኩነታት እቶም ተማሃሮ ናብኡ ስለ ዝኾኑ ንዕኦም ንጥቀመሉ እምበር ከምዚ ባዕሉ ክውስን ዘይክእል ወይ ድማ ትሕቲ ዕድመ ዝበሃል ናይ ገለገለ ዓድታት ግን ኣብነት ከም በዓል ኣውስትራልያ ንድሕር መፂኻ ከ 18 ጀሚርካ ኢዶም ዝልግስ ኣባና ግን ቁርባ ትሕት ነብሎ ኢና። ምክንያቱ ምስ ኩነታት ናትና ክንከይ ስለ ንደሊ
እቲ ዓይነት ደም ወይ ከዓ እቲ ኳሊቲ ከይፈላለዶ ብዕድመ ማለት ኣቶም መንእሰያት ዝልግሶ ደምን እቶም ዓበይቲ ዝልግሶን ከመይ ይፍልል እዩ?
ዋላ ሓንቲ ፍልል እዩ ኩላ ሓደ ኣረጊት ድባእ ዝበሃል ደም የለን።
ሕራይ ዶክተር ይፍዳ ኣምላክ ተስፋ ማርያም ንዝሃብካና ቃል ምሕትት ብሽመይን ብሽም ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ኣጋጣሚታት ክንራኸብ ተስፋ ገብር።
ኣራ ኣራ ቤኒማ ክቀኒለይ
ይቀኒልና